Gospod Zgaga, začniva tale najin pogovor o knjižici Stare jedi v gornjem delu Baške grape, ki ste ga izdali pri Kulturno-tehničnem turističnem društvu Baška dediščina, pri sami sestavi knjižice. Torej, kaj najde bralec v njej?
Torej, v prvem delu knjižice smo opisali navade in običaje v zvezi s prehrano, in sicer kaj so sejali in kaj so kuhali in kaj so tudi predelovali, recimo predvsem na področju s predelavo mleka recimo in te reči. Vse, kar so pridelovali doma v bistvu, ne? Ker v času pred drugo svetovno vojno in še recimo 20 let po njej so v glavnem v prehrani uporabljali vse, kar so pridelali sami doma. V drugem delu smo se pa potem lotili receptov. To je pa dolgotrajno delo, ker v bistvu smo te recepte zbirali že, bi rekla, skoraj 20 let in so nam tako ostajali v predalu. Zdaj je bila pa prilika, da jih obelodanimo in smo pritegnili še druge člane društva in članice po vseh krajih, iz vseh krajev gornjega dela Baške grape. Seveda je verjetno to še zmeraj neki zbor, še zmeraj se verjetno skrivajo kakšni recepti, do katerih pač sedaj nismo prišli, ker smo bili malo omejeni s časom, ker to je bil pač projekt, ki ga je bilo treba zaključiti do konca novembra.
Ste podatke dobivali neposredno pri informantih oziroma verjetno bolj informantkah, starih baških gospodinjah, kakor pravite?
V glavnem pri ljudeh. Poskušala sem pa tudi poiskati vire, če je v kakšnih virih bilo kaj napisano. V glavnem največ je tega zbrala pravzaprav osnovna šola v Podbrdu. V dveh projektih iz preteklih let, iz leta 8 in leta 13. Tudi pri teh projektih so že sodelovale članice društva, predvsem pri kuhanju. Drugače pa sem tudi Goriški muzej je izdal eno, je zbral vse te recepte z Primorske in sem tam tudi našla nekaj. Drugače pa v bistvu ni bilo veliko zapisanega. Tako da v taki široki obliki zapisane so bile bolj značilne, prav značilne take jedi iz tega območja. Ne? Jaz sem pa šla potem še mal globlje, recimo, kaj so jedli za malico, kaj so jedli čisto tako vsakdanje za večerjo, recimo potem ob raznih praznovanjih, pa o kmečkih delih, kaj naj bi bilo značilno, nekatere jedi.
Če takole nekako primerjava to kuhinjo, ki ste jo tukaj raziskovali z našo današnjo, verjetno se kar precej razlikuje, ne, v tem, kako pristopamo do kuhinje same, pravzaprav jedi.
Tako. Nobene tehnice, kar je bilo pri roki, a ne, če je imela recimo jajce ali pa maslo, je bila jed malo boljša, če ne, je bila kar brez tega, ne, čist preprosta. V glavnem sestavine so tri, so zmeraj največ tri glavne, ne, kakšen krompir pa zelje pa recimo zaseka, to minimalno teh sestavina, ne. Tudi ni kakšnih, kako bi rekla, bogatejših jedi, ne, malo je takih. Največ recimo najbolj cenjena hrana je bil želodec, ne, kot je recimo tolminski želodec, tip tolminskega želodca, ne. To so najboljše so znali predelati prašiča, ne. To so bile res te klobase, mulce, želodci, zaseka, to je bilo pa čudovita hrana. Še danes.
Bi lahko rekli, da verjetno se, če rečemo tako, recepti najbolj razlikujejo prav po sestavinah. Ne? Vsi so se držali teh osnovnih živil, ki so bila na voljo.
Ja, tako. A ne? In tisto so pač naredile, kar so imele. Ne? Krompir je bil neka osnovna sestavina, potem pa je bilo zraven od vseh poljskih pridelkov, ne? Ker so bili, bi rekli, dan se repa, koleraba, ima tudi korenje in vse, kar je pač zraslo. Ne? Z vsem so se znašle, ne? Ker vsaka jed je bila pa potem obeljena z zaseko ali z maslom in to je bila tista krona, ne? Na vrhu. Je bilo zmeraj dobro, ne?
Absolutno. Verjetno si predstavljam pa tudi sezonsko malo, ne? Ker
zelo, Zelo, zelo sezonsko, ne? Zelo sezonsko. Znači se, niso imeli kje hraniti stvari, ne pač pridelke, dokler so lahko hranili v kleteh. Tudi recimo predelava prašiča, takrat, ko so zaklali, so čas živeli malo boljše, ne? Ker so morali tiste vse krvavice in to pojesta, ne? Ker ni bilo pač kje hraniti, ne? Kar se ni prekadilo. Ne? Kar je bilo svežega, se je hitro porabilo. Ne?
Tako, tako. Knjižica sama ima kakšne fotografije? V kakšni obliki je to potem predstavljeno?
Ja, knjižica ima tudi nekaj starejših fotografij, recimo pri delu, kar smo našli ljudi pri žetvi, recimo pri setvi, tudi neke koline smo našli in tako. Potem smo pa nekaj jedi smo skuhali in poslikali, tako da je malo bolj pestra, ker je tudi obseg je bil pač finančno omejen in smo potem poskušali čim več se je dalo, a ne, fotografij noter dati.
Smo ravno v takem prazničnem času. So tudi te jedi, mislim na te sladke jedi, ki so v tem času, če so bile možnosti?
Ja, sladkih jedi so v bistvu, značilno je za to območje, da drobnega peciva niso delali. V glavnem je to potica in vseh vrsta, ne. Zdaj, kdor je imel orehe pa te nadeve, je bila malo boljša, če ne, je bila tudi, ne vem, samo iz mletih hrušk recimo nadev ali popečene koruzne moke in take reči, ne, in zaseke. V glavnem potice in pa malo boljši kruh, ne.
Gospa Zgaga, v prvem delu sva spregovorila predvsem o tem, kaj najdemo v knjižici, kakšne so bile tudi navade iz obdobja, ki ste ga opisovali, to pomeni nekje med oziroma pred drugo svetovno vojno in še 10 do 20 let po njej. Lahko rečeva, da je se s tem ohranjena neka dediščina, ki sicer bi šla v pozabo. Verjetno danes malo ljudi še kuha po teh navadah, po teh receptih.
Verjetno, da res, predvsem take, ki niso tako značilne, ne? Take drobne, ne? Ki se na hitro naredile, a ne pa dan so prav šle v pozabo. Ne? Seveda pa tudi, zdaj, če vzamemo generacijo mojo, ne? Po vojno jih je že malo, ki recimo bi znali predelati prašiča sami. Ne? Včasih so to kmetje sami znali, ne? Je nekdo samo zaklal in so vsi sami gospodari predelali. Ne? Pa tudi, seveda, tudi druge jedi se ne delajo več, pač, ne? Zelo redko, redko, kakšne žgance, še kakšen skuha mlajši gospodin, že dvomim. Ne? Tako, ja.
Te jedi se verjetno od kraja do kraja niso, mislim, malo širše, niso pretirano razlikovale. A ste našli kaj takega, kaj je prav značilno za ta zgornji del Baške grape, recimo?
Ja, res se niso dosti razlikovale, tako da neke jedi skoraj ne bi mogla izpostaviti. Je pa majhne razlike so že na grahovem in koritnici, a ne? Ker mi smo vzeli pač gornji del Baške grape, kjer deluje društvo Baška dediščina. Ne? Tam smo bolj doma in to smo pač obdelali. Malo se razlikujejo na grahovem in koritnici, ker so že vplivi cerklanske in tolminske. Tam sem našla eno jed budle, ki je z koruzne moke so narejene in zaseke in tako. Take krogle naredijo bolj za božič ali pa za veliko noč, ne, tako zraven zelja ali pa rebrc. Ne. Budle recimo v ostalih predeljih gornega dela ne poznajo. Ne. Drugače pa gornji del je pa kar so drobne, zelo drobne razlike. To bi morali pravzaprav pa še obdelati, prav po vaseh, a ne, če bomo še koga ujeli, da bo lahko te razlike. Ma mi že zdaj pravijo, a ne, da v tej vasi pa tega mogoče nismo. Ne. Drugač pa je kar, predvsem ta predel, ki je poseljen, rečejo tirolska poselitev, a ne, je precej enak v kuhini, ja.
Samo še tako, malo prav na ravni teh živil. Zdaj, omenili ste krompir, potem je bila koruza, tudi kakšna ajda. Kaj se je sploh pridelovalo na poljih?
Na poljih pšenica, ampak takrat ni bila pšenica v današnjem pomenu besede, ampak so rekli soržica, to je bila mešanca med pšenico in ržjo. Potem pa ajda, obvezno ajda, ogromno ajde so sejali. In zanimivo, tudi, so jo tudi porabili, a ne? Pa ni toliko jedi, da bi bilo številčno veliko jedi iz ajdove moke, ampak kljub temu očitno so jedli žgance vsaki dan, a ne zjutraj ali pa tako zelo dosti. Drugač pa koruzo pa v višjih predeljih ni uspevala, tako da so pa, je pa zanimivo, da so menjavali koruzo za krompir, da so iz Goriške hodili po semenski krompir in so zamenjali s koruzo. Ja, to je ena zanimivost taka.